Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je književnik i prevodilac portugalskog, Dejan Tiago Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Govorit ćemo o njegovom delu, o njegovim prethodnim knjigama Estoril i Odakle sam bila, više nisam, a najavljujemo i knjigu o Kairu koja je u nastajanju. I pre nego što uđemo u razgovor sa gostom, ja ću reći i to da je Tiago opredeljen i za srpsko jezičko područje podjednako kao i za portugalsko i da dokazuje da su u oba idioma sve prisutni njegovi romani i da se može postojati i biti uzoran. Ali ćemo, evo, naš razgovor započeti njegovim nedavnim boravkom u Splitu, gde je održan splitski festival Pričigin, na kome pisci pričaju i pričaju i na kome je Tiago učestvovao. Jeste li se ispričali, var?
Jesmo. Jesmo, to je jedan jako lep festival, možda jedan od najvažnijih trenutno kulturnih događaja u Splitu. To su festival priče, znači to je jedno 3-7 večeri, na onaj poslednji dan zime i prvi dan proleća, ljudi dolaze, skupljaju se pripovedači iz regiona, u najviše iz Hrvatske, koji tamo pričaju priče. To je po desetak minuta, sedimo ovako na nekim neudobnim stolicama, svako ima 10 minuta i on sad ispira priču.
Imate dobrog moderatora?
Pa ima uvek moderator, međutim moderator nije tu ključan, on ne postavlja pitanje, on samo uvede u temu. Zadaje nam temu, uvede, malo kaže o svakom ko nastupa i onda moderator je bitan zato što on bira pripovedače i bira temu. I kada dođemo tamo, to je zanimljivo, pošto to nije kafanska, to ne može da bude stand-up. Najviše bi ličilo po metodi možda na stand-up, jer ljudi malo onako teatralno pričaju. Pa onako, a on kaže. Ali onda ima i onaj koji ima neki element glume, ali sedi se. Onda mora se, ima neko ko je onako kao opušten, pa ima neko ko to liči nekad na neku kao malu jednočinku, monodramu, pa ne izgleda neko ko je ispričan iz viceva, koji su nekako povezani. Pa svako to drugačije, ali to je jedna potpuno različita scena od scene stand-upa ili scene pozorišta. A negde je tu, na tom tragu, i mene čudi da nema u Beogradu, a možda ima, ali mene ne zovu. Ali ako ima, voleo bi da mi se neko javi. Jer je to, ja prvo volim da slušam priče. Taj Pričigin postoji na YouTube-u i može da se vidi sve. I moj nastup i nastup svih ostalih koji su bili to večer. To je samo desetak minuta jedne opuštene, prilično spore priče gde publika sedi, ne očekuje se smeje mnogo, publika je strašno dobronamerna. Vole, recimo, kako govorimo mi iz Beograda, njima se to dopada. Onako baš je lepo.
Da, puni ste utisaka, ali za to vreme dok vi govorite, niko vas ne prekida. Priča teče, kao u 1001. noći.
Tečno, pa tečno se priča. Prekidaju nas ovim... prekidaju nas našim, a možda ponekad se nasmeju, što je samo podsticaj, i reaguje publika.
To je
mi
dobro.
Imamo problem, mi što pišemo, pa nam se bavimo, mi nikada nemamo direktan odgovor publike, mi nemamo reakciju publike i onda jedino, ne mogu da korigujem svoje pripovedanje, nego mogu da pretpostavim samo kako će to publika razumeti. Ovde, kad vidim da publika ne razume, ja mogu malo da objasnim. Kad vidim da je publici promakao neki štos, ja ga dam s druge strane. Kad vidim da nešto ide, ja ga onda malo doradim. To su godine kafanskog pričanja i pričanja.
I uvežbavanja.
I uvežbavanja priče, s tim što ja nisam znao da je to sportska disciplina. Odnosno, nije čak ni sportska disciplina.
Kafana je, dakle, milje, dobar milje, gde nastaju priče i gde postoje dobri naratori.
Pa, mislim, ima kod nas puno dobrih naratora. Kod nas ljudi generalno vole da pričaju. i da slušaju. Ima taj neka tradicija, duga zima, pa šta radiš, pričaš priče, nema televizije, nema ništa. Sad malo se to izgubilo, ali i to nije, Pričigin je lep, kao što je Picigin, onaj splitski sport, praktično revijalan sport. Znači, oni stanu u plitku vodu, pa se dobacuju loptom. Mislim, da se vidi kako su zgodni, verovatno. A mi tako...
Kako ste pametni.
Kako smo, ne, kako smo šarmantni i duhoviti. Drugo je pamet. Pamet je onda držiš predavanje.
Da.
Ne, ovde je kako si ti zavodljiv rečima, koliko ti uspeš da omađijaš nekog da te sasluša do kraja. Jer naterati nekog da te sluša 15 minuta dok ti pričaš. Pa.
I da držiš pažnju i da je to konzistentna priča.
Pa, mislim, sve je to jako komplikovano i to uglavnom većini polazi za rukom. Većini, ove godine kažu mi, ja sam bio prvi put, kažu mi da nije bilo flopova, makar ne u našoj grupi, da sam ja nas petor, šestor, što je to sve prošlo glatko, da je tu nije bilo nikakvih, da je publika odlično reagovala. Meni su poslali, nije baš da ti, to usput nije, priđe ti publika, kaže ti, jesi ti onaj što priča Čika Milančetu.
Da, upamte nešto.
Da, upamte nešto, kao na nekih par fazona na koje su se nasmijali, ali uglavnom sećaju se da mi je bilo lepo dok im je čovjek pričao.
A da li je tebi lakše da pričaš ili da pišeš priču?
Nema uopšte dileme šta je meni lakše. Meni je lakše da pričam i čak mislim da sam u tome bolji nego u pisanju.
I da.
Mislim, komparativno sa konkurencijom je. Pošto, mislim, pričanje je...
I umjesto astala za kojim pišeš, da koristiš...
Mnogo je teško.
Astal za kojim, ispred koga imaš, recimo, čašu piva.
Pa mnogo je teško sam raditi, a sad osim, ja od javnih nastupa nisam imao, nego sam imao jedan, to mi je možda jedan najzanimljivih iskustava, pripovedačkih sigurno najzanimljivije, posle godina pričanja o ome, u pripovedanja po gde god neko hoće da me sluša, od malih nogu, nekome ja pričam, neko šta je pričati života, jednom su me pozvali da nastupam kao pripovedač, kao da čitam, ali ja kao ne znam da čitam ni sopstveno delo, pa kao ajde kao nešto pričaš, ajde u Zavod za mentalno zdravlje i njihov kulturni krug dvojkom. Kulturni krug sredom. To je jedno mesečno i oni se skupe.
Palmotićevo.
I onda se skupe tamo i onda ja sam došao pričati. I to mi je možda bio najteži, pošto je publika ozbiljno pod lekovima. Znači, oni imaju malkice problem da reaguju.
I te ali su reagovali?
Jesu. Na kraju jesu, s tim što ja nisam bio siguran, jer su bili, mislim, pod sedativima. I njima, oni baš ne... Ali od jednom trenutku sam ja provalio i su počeli postavljaju pod pitanja, dižu ruke da postavljaju pod pitanja. I to su suvisla pod pitanja, mislim.
Da li je to deo psihoterapije?
Ja mislim da čini, meni je rečeno otprilike o čemu sve ne smem, pošto ne smem recimo pričam o alkoholizmu, narkomaniji, drogi, piću i tako dalje, to je tematika koja tamo zabranjena, jer ima ljudi koji se leče od toga. Mislim, dobar deo se leči od toga. I moram da, mislim, i onda mora da bude neka priča koja će biti za zanimljivom spektru. Ja sam pričao kad sam kao klinac udario retrovizorom nekog čiku koji je pao sa bicikla, slomio nogu i posle mi oprostio zato što je on vozio kamion pod koje je podletala Silvana Armenulić, pa on zna kako je to.
Strašna priča.
Odlična je priča, čak da. I duhovita na neku foru.
Da. Ja pomalo otkrivam, a da ste vi poznati i prisutni, koliko, da li podjednako u Srbiji i u Portugalu? Gde je bolja recepcija?
Pa što se tiče broja prodatih knjiga, to bi negde to bilo. Ja se prodam dobro i ovdje i tamo. U engleski još bolje. Ali što se tiče mog prisustva i mog nekog koliko me ljudi ozbiljno shvataju, daleko me ovdje ljudi ozbiljno shvataju, čak me toliko ozbiljno shvataju da ja ponekad malo zbunim tolikom pažnjom, ali A u Portugalu, ja sam njim malo čudan. Mislim, i s druge strane, to koliko su knjiga prodato u Portugalu, to otprilike znači čitalac po knjizi. A kod nas jedna knjiga znači 6 do 8 čitalaca. Mislim, a kod nas knjige kruže, idu u biblioteke, pozajemljuju se. Kod nas knjiga skupa.
Da si ozbiljan, ja sad ti sad vi.
Ma dobro, nema veze, može kako god. Ja gledam da pričam vi, zato što kad sam na ti, onda može mi se omakne neka ružna reč na radiju.
Onda ćemo se držati konvencije.
Onda ćemo se držati na vi.
Da, i vi i ja ćemo se držati konvencije. I meni možda se omakne neka lepa reč. Kada je reč, dakle, o vašim knjigama koje, za koje srpski čitalac zna, evo, o Zvirci priča, odakle sam bila, više nisam, i o Estorilu, možemo govoriti sa svim pouzdano da su te knjige veoma dobro primljene u našoj javnosti, a samim tim što je jedna vredna nagrada koja nosi ime Branko Čopić, stigla je u vaše ruke, a dodeljuje Srpska akademija nauka i umetnosti. A u Engleskoj društvo pisaca istorijskih priča je takođe na knjigu Estoril reagovalo na pravila način i nagradili su vas.
Najpravilniji mogući. Ne ovako. Čovek ne sme, pod jedan, nagrade su vrlo neobična rabota i tu se stvarno nikad onaj ko očekuje ne dobije, nego su uvek to, sve ima neka fora. A na kraju, šta treba nešto da dobije, dobije ipak nešto. I ono čemu si se nadao, to ne dobiješ, a ono čemu se nisi nadao, to dobiješ. Meni je drago za ove dva priznanja koje sam do sada imao, što je za jednog književnika koji ima samo dve knjige za sebe prilično. Ja sam...
Ali ste prisutni stalno
U užim izborima. Svuda i u Portugalu sam čak bio u užem izboru i nisam dobio, nažalost. Tamo sam se baš nadao. Pošto je nagradu dodeljuje Casino Estoril, a moj roman je jedan od junaka je Casino Estoril u njemu. I onda sam se ja toplo nadao da će oni primetiti taj detalj, međutim oni su me stavili u uži izbor, nisu mi dali nagradu. A ovi naši me, kod nas, čo sam ja počeo pričam?
O nagradama.
A da, meni je bitno za te nagrade, pod jedan, ta nagrada Branka Ćopić, to je novcu mnogo manja nagrada nego bilo koja druga, nego neke druge u Srbiji. Međutim, to je jedna bitna nagrada jer je daju moje kolege. Znači i to kolege u koje sam
i to je zaista priznanje.
U koje sam ja zaljubljen. A drugo, znači Dušan Kovačević, pa onda mi je bio žiriju, pa onda ne znam. Ali i tu čak postoji mogućnost da ja malo sumnjam u stvari koliko sam ja baš zaslužio tu nagradu, jer tu postoji ono naš dečko, pa krenulo mu inostranstvo, pa malo i ponos, pa kao...
A što se opterećujete time?
Ne opterećujem se, ali u Engleskoj potpuno znam da kad su došli njih šest, kad smo došli u uži izbor, njih pet Engleze i ja, ja sam bio apsolutno 100% siguran da je neću dobiti, jer ne mogu da zamislim da neku strancu da nagradu u svojoj zemlji rođeno i među svojim ljudima.
I dobili ste.
Pa, mnogo mi iznenadilo. Izrazito mi iznenadilo i opet dobio sam od kolega.
Eto,
ja mislim da je to zato što su oni videli koliko sam se ja naradio. Istorijski baveći se istraživanjem tog istorijskog perioda koji sam pisao romanu, tu se tačno vidi da sam se ja ozbiljno naradio i ko je pisac posebno toga, on tačno zna koliko je tu posla uloženo.
Da predahnemo, pa ćemo obratiti pažnju na vaš roman Estoril i ja ću se potruditi sad kako ću ja to interpretirati. Vi nećete da čitate svoje priče.
Ja ne umem da čitam.
Da, ali ja ću...
Umem da pričam.
Da, pročitati jednu priču iz zbirke pripovedaka Odakle sam bila, više nisam, jedan deo, naravno.
Falta do que vem. Se estar contigo. Se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Kada govorimo o knjizi Estoril, najteži deo posla bio je, vi kažete, onaj rudarski, uraditi i konsultovati brojne povesničare i autore istoriografskih knjiga i biografija, i kažete da ste im veoma mnogo verovali i da su oni upravljali vama u stvari dok ste pisali ovaj roman.
Pa znači šta,
bili ste iskreni kad ste tu belešku...
Ja sam se, pa iskreno, ja sam seo i pod jedan od prilike sam primetio da postoji jedna gomilica priča koju sam ja nekako načuo, pročitao, koja je vezana za taj ratni period u Portugalu, koji ni i shvatio da nemu, temu nema ničem, ništa, krenuo se bavi malo ovim našim Popovom špionom koji je tamo bio, pa onda prešao na malo ove druge, ne znam, Saint-Exupéry je bio tamo, bili su neki Rusi, bili su razni neki ljudi za to vreme, bila izbjeglička kriza, u to vreme je bila ona izbjeglička kriza kod nas. I onda je mene čak i to malo povuklo. Skupio sam pod jedan, to je tolika, u stvari informacija koju nisam iskoristio. Mislim, više ima šta nisam iskoristio nego što jesam. Značajno više. To su bili meseci čitanja novina iz te epohe. Znači, čitam epohu i pratim novine kao da iz dana u dan, kao da živim u to vreme. Znao sam šta se, gde je rasprodaja, koliko šta košta. Sve piše u novinama na kraju. I onda sam to nekako sklopio kako sam znao u knjigu, i to je očigledno, mislim, to ja sam to zamišljao kao neku televizijsku seriju, pošto ne može da stane u film.
Da, ratni roman, kažu za to.
Pa nije, mislim, ratni piše, zove se ratni, a u stvari ratni je bez jednog ispaljenog metka. U celom romanu nema ni jednog metka, ni jedne nesreće, što je tačno bilo u Portugalu. Taj njihov diktator Salazar, on jeste bio malo desničar, ali on je njih spasao od rata malo čvrstom rukom, vodeći i ozbiljno se baveći diplomatijom, oni uspod da se oni provuku taki kakvi su jadni bez ratovanja i da tom prilikom nešto i zaradi. A sad, on je posle rata malo predugo ostao na tom mestu, ali za to vreme je bio čak i pozitivna istorijska ličnost.
Kada je reč o likovima, lik dečaka Gabija posebno je zanimljiv.
Pa to je bio tehnički, pričano, to je bio nekakav
Gabriel.
Gabriel je nekakva crvena, onaj konac koji vodi kroz celu priču, znači da bi kroz sve vreme imao makar jednu ličnost koja tu i tamo ponavlja. To je čitav niz epizoda i koje razne ličnosti dolaze u hotel, odlaze u hotel, dolaze u Estorilu, odlaze u hotel, sve se dešava u Estorilu, a on je tu. Međutim, nisam ja tog dečka smislio. Ja sam u nekom pismu izvesnog diplomate iz Bordoa našao sam pomen, jedan pasus gde on opisuje jednog sličnog dečaka obučenog u ovo i tako dalje. I tuve u onaj jevrejski odeću i on beži sa nekih para i dijamanata, roditelj izgubio u ovome i prebačen je u Portugal. Posle ne znam koja sudbina tog dečaka, u mom romanu on ostaje u hotelu ceo rat
i svi ga vole.
Da,
u hotelu Palacio.
U hotelu Palacio koji postoji dan danas, eno ga srećan.
Vi ste videli taj hotel?
Ma imao sam promociju tamo u hotelu i tamo se prodaju knjige moje. Često ja odem tamo, ja kad odem tamo, ja sam mala zvezda. Onda mi se obraduju oni na recepciji, ono liko zovem, gospodine, senior škritor, gospodin pisac.
Lepo.
Ja sam njihov pisac, da.
Da, a kada uvodite lik Duška Popova, kako ga vi transformišete? Iz jednog imena u drugo?
Dobro. Njegov život je prilično
koliko
dobro.
Koliko mi uopšte znamo o tom čoveku?
Znate šta, znamo
koliko
da je
njegova biografija
mufijus,
zanimljiva?
Pa on je, to je sve, svi ti špioni imaju biografiju, jako zanimljivu biografiju, s tim što oni uglavnom lažu, tako da tu baš ne može nikako istina se utvrdi i šta god neko napisao njemu, to je više manje, mislim, možda istina, možda nije.
A možda i nije.
Pa možda
menjaju
nije.
Imena.
Pa da. I oni su, on je
biografije.
Bio dupli špijun, igrao i za jedne i za druge, pot kad se završilo rat, naravno da je najviše igrao za ovu stranu, zapravo igrao za pobedničku stranu, ko zna kako bilo da se završio s druge strane rata. Ali on je baš ozbiljno uspeo da pomogne invaziju Normandiji svojim ovim. On je inače ovako bio spretan čovjek. Strašno spretan i socijalan i jako šarmantan mangup. I ja sam pokušao tako da ga opišem. To imam čak svedoka ljudi koji su ga poznavali.
I taj lik je veoma ubedljiv.
Pa ja mislim, pošto, znate šta, što ubedljivije pišete, što bolje znate priču. Ne izmišljam ja priče. Ja između ostalog ja sam pripovedač, ja nisam pisac naučne fantastike. Ja vam pričam ili šta sam doživeo, ili šta sam čuo. Nema tu nešto sada ja izmišljam nešto, neke fantazije. Ili što sam čuo priču iz života, pročitao i tako dalje, ili što sam doživeo, a često bude i mešavina, jer obično doživiš osjećanja nekakva, možda je priča malo drugačija. Malo se to pomeša, ali je uglavnom to.
Ima dosta nekih epizoda u knjizi gde govorite o Milošu Crnjanskom, a o njemu govorite i u zbirci pripoveda kao dakle sam bila, više nisam.
Pa jedan od ljudi, pošto sam ja, materijal koji sam koristio za knjigu je prvenstveno bili utisci drugih ljudi i beleške drugih ljudi. I između ostalog, Saint-Exupéry koji se tu pojavlja kao lik u knjizi, ja sam na osnovu njegovog pisama koje je pisao tamo i nekog dnevnika, njemu njegove reči ubacio u knjizi, on govori svoje reči, zato to liči da je njegov stil, pošto jeste njegov stil. Što on pisao, ali upravni govori. A kod Crnjanskog sam uspeo prilično da jedno dva poglavlja ima u koje se pojavljuje Crnjanski kao praktično epizodna ličnost sa njim i Dučić. Oni su zaista bili u Lisabonu i u svojim embahadama Crnjanskih nekih 15 stranica posvetio tom periodu. Ja sam nosio tih njih 15 tih njegovih stranica napravio ta dva epizode gde se on pojavljuje. Jedna je kad je možda tri čak. Da, možda su tri. On mi je bitan. On mi je bitan tu. I ko poznaje delo Crnjanskog, on se posebno zakači za taj. Može nekom da promakne. Ko se baš nije bavio mnogo Crnjanskog, ali ko dobro poznaje delo Crnjanskog, kad pročita ta dva poglavlja, jasno je njemu šta sam ja tu radio i uglavnom se to ljudima dopada.
Vidite kako sam se ja kao čitalac primila na te delove.
Da, da. Uglavnom znaju oni ljudi zašto sam ja to uradio i znaju, i uglavnom im se dopada. Još mi niko nije rekao da mu se neko god je primetio, baš je onako srećan. Tvrde Englezi da je ova knjiga, da je storil pun uskršnjih jaja, kako oni kažu, odnosno ih iznenađenja razbacanih po knjizi. Sad samo ako čovek kao one kuće gde se po raznim, ako čovjek ima neko poznavanje, on će prepozna nešto, referencu. A možda mu promakne referenci i nema veze. Knjiga ne mora baš sve da se razume.
Može i da mu promakne i iz neznanja, a može da ga upravo neko malo znanje u nečem povede da posle knjige istražuje recimo tu oblast koju ste vi
pa
dotakli.
Pa meni je to bila nada. Znači, to sam i rekao ovim momcima koji su mi dali nagradu u Engleskoj, piscima, pisali su mi jedno pisma njih troje žirija i ispričali mi otprilike zašto su mi to uradili i tako dalje. I ja im kažem, meni je baš drago, međutim, na Goodreadsu, to je nekakva platforma gde su sve knjige i onda tu ljudi ocenjuju knjige, daju neke zvezdice od 1 do 5 i pišu neke komentare. Sad, ti komentari su, tačno se vidi da su različit čitalac i različite zemlje iz različite kulture, različito čita drugo delo i mi tu ne možemo da pomognemo.
Da, nema univerzalne preporuke za čitanje.
Pa ne, svako
ne
čita drugo.
Da bude.
I ne
da.
Treba, svako čita drugo i nek čita.
A jedna priča koja se zove, a u priči Moskovski sutun iz knjige Odakle sam bila, više nisam, evo ovako glasi. Na aerodromu ga uvek sačekuju otac i majka. Taksi bi bila mnogo praktičnija opcija, ali njih dvoje uvek dođu po njega. Zašto bi ga pored njih živih i zdravih kući vozio nepoznat čovek? Kaže, taj što nema ko da ga dočekuje i prati, taj više i nema zašto da dolazi ovamo. Prvo se pozdravi sa ocem, ruke šire, u lice se ljube, a za junačko pitaju se zdravlje. Kako si? Super ti, super. Čale mu otme torbu i to bi bilo to. Onda s majkom. Desi kevo legendo. Ljubi majka svoje čedo matoro, stiska mu obraze. Zatim se odmakne malo, drži ga rukama za ramena, pa ga osmotri dobro od glave do pete i kaže šta joj je na srcu. Umorno mi deluješ, trebalo bi da vodiš zdravi život, jel još pušiš? I posle u kolima onim ispriča šta misli da su bitne novosti, a oni ga ispitaju detaljno o zdravlju i o istom se požale. Bašta porodične kuće u Beogradu. Scena kao u ruskom romanu. Majka, otac i sin. Čovek u svojim ranim 40-im u višednevnoj poseti svojima. Neobično toplo prepodne. Sede u tršćanim stolicama, u senci, čitaju novine, svak svoje. Na stolu dve šoljice s kafom. Otac ne pije zbog gastritisa. Voće i ostaci od doručka. Sin. Čudno ovo vreme, tek 11 sati, a omorina. Sve mi se manta. Majka, ti si na mene, imaš nizak pritisak. Hoćeš opet da ti izmerim? Sin, nema potrebe, mama. Samo mi doli još malo kafe, molim te. Majka, ume da bude neprijatno, ali se duže živi. Pokojni deda je imao nizak pritisak i umro je u 88. I visok holesterol imamo i to nam je nasledno. Sin, ja mislim da nemam. Majka, čekaj, vidjet ćeš, nisam ni ja imala u tvojim godinama. Otac kao glava porodice ima prvenstvo nad politikom. Pošto je proverio sportsku stranu, gleda umrlice. Otac, umrla dana, sam za sebe konstatuje činjenicu više s razočarenjem nego s tugom u glasu. To mu nije prvi prijatelj koga nalazi u čitulji. Majka, koja dana? Otac, danas, znaš je, studirala je sa mnom. Ovde je pod udatim prezimenom, ali prepoznao sam je po slici. Majka, daj da vidim. Šteluje naočare i gleda čitulje. Jao, dana, mučenica. Nije ni bila stara, tvoja vršnjakinja. Sreli smo je pre neku godinu na pijaci, jel tako? Piše, posle duge i teške bolesti, znači rak. Otac lako iritiran, čuo sam da je bila bolesna. Sin preko ramena viri u čitulje. Naravno da je bila bolesna, ne umire se u tvojim godinama od starosti, jel? Znam ja tu gospođu, daj da vidim, uzima novine, traži čitulju, očeve pokojne prijateljice. Odjednom prepoznaje sliku na susednoj umrlici. Ma je li ovo Mirin tata? Jeste. On je, morat ću ja da idem na groblje. Otac opet se dograbio novina pa studira detalje. Danas u 12:30 na novom groblju. Eto što se ono kaže, sreća u nesreći. Sahrane su u isto vreme na istom mestu. Fino se potrefilo, možemo da idemo zajedno.
To, pa to bi trebalo da bude duhovito.
I mi sad ne možemo, iako je situacija koja nije za smeh, realno u životu, ali u vašoj literaturi čovjek ne može da ostane ravnodušan i na smese. I dalje ide tekst, neko od roditelja, glavnog junaka, kaže baš dirljivo. Što?
Znate šta, ja hoćeš, nećeš, izgleda da meni tu nešto bude smešno ponekad. Ljudima smešno to što ja pišem, ali mnogo je teže ljude nasmejati nego rasplakati. I to je mnogo, ko već mu ume, a ja umem realno jedno i drugo pisanjem. Oni koji se rasplakuju i smeju na pisanje, ja njih umem. Zato ima neko koga baš niko ne može da... Ali uglavnom ja umem da rasplačem i da nasmejem ljude dok pišem. Mnogo je lepše i plemenitije da nasmeješ ljude nego da ih rasplakuješ. Mislim, za rasplakivanje imamo vrlo jasne i vrlo se to lako rešava.
A za humor pisac se mora da ima izrazit dar. Vi očigledno imate.
Pa vežbu sam po kafana.
Pa dobro, kafana.
Vratimo se na temu. Vežbu sam tako. Izvorištu. Vežbu sam ceo život. Izvorištu, društvu, mi ovde naravno, nama je glavni sport, ovde neko zbijanje nekih šala. Tako da je to. E sada.
Da, ali u postupku postoji neka vrsta prepoznatljivosti i po tome ste vi možda u tim pripovetkama i to što jeste. Kreće priča sa svim obična. Onda dolazi do izvesnog obrta, neočekivanog obrta na jednu situaciju u koju nas uvodite. I posle tog obrta u razradi mi se smejemo, što je najslađe od svega na kraju priče.
Pa, ne, evo ja ne znam baš sad tačno da li je to. Ja to sve radim za razliku od većine dobrog dela, ne većine, dobrog dela dobrih književnika, koji su studirali književnost, oni tačno znaju otprilike kao neki mehaničari koji to znaju da sklopu.
Da šteluju.
I da šteluju. Ja sve radim na poosećaju i zato meni pisanje tako strašno dugo traje, jer ja napišem, pa ga onda prepravljam, pa ga dopravljam, pa nisam za padugarno, ja ne dovodim. Ali, pošto ja u stvari na kraju stignem onda gde bi oni stigli znanjem, ja stignem samo tom nekom svojim osjećajem i posluhu. I ne umem posle ni da objasnim šta sam uradio. Ali posle kad me neki tako stručnjak iz književnosti krene da mi objašnjava šta, koliko sam ja to da u stvari dobro radio, ja sam mnogo ponosan.
Jer, i prepoznaje nisam, neke delove.
Pa prepoznajem ja da on tu možda ima pravo, s tim što ja ne znam kako se to radi. Ja ne znam da postignem zanatski, ne znam da objasnim. A ovako znam po osjećaju. E sada sve ide po osjećaju i samo je pitanje, ne smem da dozvolimo da ja zamišljam šta ovaj drugi voli. Nego ja radim nešto što će meni da bude dobro. I onda će sigurno da ima još neko ko liči na mene, pošto nisam ja baš toliko izuzetan, kome će to isto bude dobro. I strašno je teško, najteže je stići ne do čitalaca, nego do pravih čitalaca. Pošto da. Baš po tim komentarima po internetu ja vidim da ima neko ko istu stvar razume kao lagano, ali prilično duboko, filozofski, obrađuje ozbiljne teme i tako dalje, a drugi kaže veselo i zanimljivo, divno sam se proveo. I obi obojica su ti dali istu ocenu. S tim što ti vidiš da je ovaj, a treći je primetio neverovatne književne, mnogobrojne književne reference, kaže ovde se referiš na ovog, ovde pominje ovoga, ovde se na ovoga, ovde, ne znam, neko se bavi političkim stavovima pojednih junaka. Sve to. I sve to strašno korisno, a najkorisnija mi je bila jedna engleskinja, koja je književnica, koja je negde na javnom mestu ostavila komentar, to se njoj sve dopada, sve to super, međutim njoj bi trebale dramatič persone. Jer njima, kad mi imamo tri čoveka, od kojih jedan Crnjanski, a drugi Dučić, a treći, ne znam, Bajlonija, četvrti Susant, Egziperi, tako da njima se to sve pomeša. Da sam stao samo kod Popova, super bi bilo. Pomeša im se, više ne znaju ko je ko.
Da, da, da.
jer njima su to čudna imena, oni ne znaju za te ljude, oni njima, ti ljudi nisu deo svakodnevnog. Mislim da ću u sljedećem izdanju, da ubacim dramatis persone, da čovjek u trenutku kad ne zna, da može se vrati tamo da pogleda ko je ko.
Ko je ko, da.
Kao u drami.
A razmišljate li o tome da napišete knjigu o nastajanju knjige?
To je između
ostalog jedno. Šta je sve pratilo vaše pisanje?
Ja vodim dnevnik.
S kakvim ljudima ste se susretali, razgovarali? Evo, vi i ja smo sedeli u jednoj drama se zove Čevapčinice. Posle su vas jurili zbog jedne stvari. Da, nećemo otkrivati slušalcima. Bilo je smiješno. I razgovarali smo o vašem novom romanu koji je u nastajanju.
Moj novi roman u rastajanju ima jedan problem, a to je što ja nisam žensko. A to je što sam, to je roman koji sam, ja sam dugo vremena provodio u Kairu, zadnjih recimo 5-6 godina, po nekoliko nedelja godišnje, to je baš puno, to se zakupi 3-4 mjeseca za 3-4 godine. Tamo sam imao prijatelje, rođake, koji su diplomate, pa im, oni nemaju goste, oni vole da im neko bude, i meni tamo prija da sedim da pišem, oni imaju uslove. I družio sam se nešto i sa našim diplomatama i sa, ne znam, nekim našim dijasporom tamo, i uglavnom sa ženama, pošto muškarci rade, i one su meni, ne baš sve, meni su žene pričale priče. I ja sam od tih njihovih priča, jedne glavne i nekoliko sporednih, koje su one meni ispričale ljudima koje su upoznale, sastavio priču koja je u ih formi, znači u prvom licu jednine, jedino što je u ženskom rodu, jer ženske su priče. I sad malo paničim da ne izgleda kao transseksualac ne pisao, jer ja to malčice, mislim, ja se nadam, žene puno više čitaju. Žene puno više vole te priče života. To što ja radim. Žene su statistički neuporedivo više čitaju nego muškarci. Preporučuju knjige, poklanjaju knjige, cene knjige. Značajno više. Ali nije to bio razlog. Razlog je što su ovo stvarno ženske priče. I sada se nadam da će urednik, da dobijem urednicu, nadam se urednik, će probam neko u žene da mi pročitaju, da mi kažu da li o tome vide. Jer čitave priče u stvari u Egiptu, šta me najviše fasciniralo? Nastranu piranide, nastranu neprekidno prisustvo pustinje, znači sve vreme pada prašina. Sve vreme, po svemu pada prašina. Mi završimo razgovor i možemo da šaramo po stolu. Po brisanom stolu. Međutim, nije to što me ni to vreme, ni ljudi, ni galama, ni milioni. Mene fasciniralo kako jadne žene tamo žive.
Da.
Kuku njima.
Kada roman bude objavljen, ja se sećam tog nacrta, te ideje vaše, kako
gotov
bi trebalo. Da.
Gotov mi je roman. Već sam ga napisao i sad čekam, mislim da ga čitaju već, izdavači ga čitaju već, i sad ćemo vjerovatno malo, ću ja to morati da doteram, uvek moraš nešto ti kažu. Uvek oni pametno posavetuju uglavnom.
Da.
Pošto čovjek izgubi odnos prema delu. Čita i onda se malčice. A mislim da će to još možda još ove godine biti negdje izaći.
Kada je reč o vašim izdavačima, vas je najpre štampala Geopoetika. Mm-hmm. Oni imaju i svoju čuvenu biblioteku u prevodu, i vaše mm-hmm. delo je prevedeno, stvorili delo koje je prevedeno i na engleski. Ja imam i to izdanje. Nisam imala vremena, ali ću se potruditi da volim tu vrstu poređenja, da izvedem original i recimo na engleski prevod. Kako ste prevedeni, pretpostavljam odlično. A sada je kontrast izdavaštvo. Vaš izdavač, možda će nešto ja naslučujem i Laguna biti?
Ne naslučujem kontrast. Prebacio sam ove dve prve knjige kod kontrasta i to se sve vreme onako prodaje. To njima ne daje, ne zadaje puno posla i prodaje se. A za ovu posljednju sam odlučio da uzmem, da dogovorio se, i oni su jasno, i razgovarao sam sa Lagunom. Laguna je sada najveći mainstream ovde u zemlji. Laguna je jedan vrlo solidan, svi pisci koji su kod Lune, nema koja se žale. Ja realno nisam mogao se žaliti na prethodne izdavače. Međutim, Laguna ima...
Odlične su i geopoetika i kontrast.
Geopoetika ima ogromno.
Kontrast u usponu.
Da, kontrast i u usponu i kontrast u... Mnogo su laki za saradnju s njima. Milina jedna sređivati. Međutim, ja bi sad imam 53 godine i ja bi sad teo da ozbiljno da mi knjige budu izlozima i da mi budu... Ne da mora čuje neko za mene. A Laguna ima tu moć marketinšku da čoveka može da stavi u mainstream. Mislim, da meni već vreme da budem u mainstreamu, pošto sam mnogo kasno počeo i baš sam se trudio i sad možda je već vreme da me neko ozbiljno shvati.
Kada ste ovu zbirku napisali? Koliko ste imali godina?
Pa imao sam 40. Ne, tu ta zbirka je... Znate šta, ta zbirka je...
Ne, koliko ste imali godina?
Pa jedno od mojih 30...
A roman, u kojoj godini ste?
A roman sam objavio u 50. Ali sam ga radio prethodno.
Eto vidite, vi ste, da je sa nama danas profesor Zoran Živković, profesor filološkog fakulteta i naš odličan pisac. On bi rekao, momče, na vreme si ušao u svet književnosti, jer on tvrdi da pisac ne može pre 50. postati dobar pisac.
Ja mogu pisac da vam kažem da ja malo je glupo da to pričam, što se meni dogodilo.
Na samom
a dogodilo
sam
se
kraju.
Recimo i Saramagu, na samom sam kraju. Međutim,
koga ste prevodili?
Jesam. Ja sam vežbao pisanje prevodeći. Najbolje. Mladi ljudi vežbaju pišući neke svoje stvari, oni nemaš mnogo šta da kažeš, dok ja nisam osjećao da imam šta da kažem, pa sam učio prevođenje. I kad sam uvežbao, onda mi počelo malo da mi ide i ja da pišem. I ja sam već uvežban ušao u pisanje, tako da ja mislim da stvarno ima neka mudrost koja dolazi. Doduše nije poezija mnogo, doduše ništa nije pravilo, ali ja sam star pisac.
Vidim ja da ste vi imali dobra izvorišta za svoje pisanje, prvo kafanu gde ste se uvežbavali u priči i pričanju.
Da, ko je za ovo narodno.
I ljudi su vas slušali i evo ova festivalska atmosfera u Splitu na Pričiginu, ja sam gledala to na YouTube-u, ljudi vas slušaju i jednom finom reakcijom podržavaju.
Pa oni su generalno dobronamerni, imam utisak da im se to što
govorite,
sam pričala dopalo.
A evo i drugi način na koji ste ulazili u svet književnosti i postajali stvaralac, istinski stvaralac, jeste i prevođenje. Nismo imali vremena ovog puta pričamo o vašim prevodima. Da, ali bit će prilike. Hvala vam.
Nema na čemu.
Naš gost bio je književnik i prevodilac portugalskog jezika Dejan Tiago Stanković, a današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Sorriso na boca, já sou má. Pra não enganar, no Beltrão.